Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 4. Lidskost a cesta k ní. Kniha první. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc, Základy sociologie 1, část 1, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti, hlava 2, vnímání a chápání světa. Co se dozvíme díky výrazu Gyokaku Zdra, akademika L.V. z Čerby? Typy vnímání a chápání světa. Funkční účel vnímání a chápání světa v psychice jedince a otázka efektivity různých typů vnímání a chápání světa. Funkčnost vnímání a chápání světa různých typů. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Vzhledem k tomu, že sociologie je věda o životě lidské společnosti, tak dříve než přistoupíme k problematice samotných vzájemných vztahů mezi jedinci uvnitř společnosti, k procesům, které vytvářejí a k vzájemným vztahům lidí a společností s okolním prostředím, je nutné si udělat určitou představu o tom, jak konkrétně se projevuje osobitost zástupců biologického druhu člověk rozumný a čím se tento biologický druh od ostatních biologických druhů v biosféře Země liší. Než si však začneme ujasňovat jakékoliv obecné nebo dílčí otázky, včetně těch vyjmenovaných, je užitečné si odpovědět na jiné otázky. Čím jsou charakteristické vnímání a chápání světa jako jevy v psychice jedince a jako sociální jevy? To je první otázka. Druhá, jaká je vzájemná vazba mezi vnímáním a chápáním světa u jedince? A třetí, jaké obecně přírodní a s ohledem na to objektivní jevy tvoří základ vnímání a chápání světa jedince, které jsou charakterem svého obsahu subjektivní? Bez ujasnění si přesných odpovědí na tyto otázky je sociologie jako celek i psychologie jako jeden z jejich oborů náchylná ke ztrátě své metrologické průkaznosti, což vede k tomu, že se stírá hranice rozdělující subjektivní, pomlčka iluzornost a objektivní základ subjektivismu adekvátního životu se všemi následky pro uživatele takovéto sociologie z toho vyplývajícími. Bod 2.1. Co se dozvíme z výrazu Gyokaku Zdra, akademika L.V. z Čerby? Odpovědi na výše uvedené otázky začneme hledat v epizodě popsané Lvem Vasiljevičem Uspenským, který žil v letech 1900 až 1978 v jeho knize Slovo o slovech 1954. Před mnoha lety měla v prvním ročníku jednoho z jazykovědných školních zařízení začít první hodina vstupní přednáškou na téma Úvod do jazykovědy. Studenti se ostýchavě rozesadili na svá místa. Profesor, kterého očekávali, byl jedním z nejvýznamnějších sovětských lingvistů. Co nám asi poví ten člověk evropského věhlasu? Jak zahájí svou lekci? Profesor si sundal cvikr a přehlédl posluchárnu dobrosrdečným dalekozrakým pohledem. Potom nečekaně zvedl ruku a ukázal prstem na prvního chlapce, který se mu namanul. No tak třeba vy, promluvil bez jakéhokoliv úvodu. Pojďte sem k tabuli a napište nám tady větu. Ano, ano, křídou na tabuli. Takže pište Glokaja, napsali jste to? Glokaja Kuzdra. Studentovi se tak říkajíc zastavil dech. Už předtím se cítil stísněně. První den, dokonce se dá říci první hodina na vysoké, obavy, aby se neznemožnil před spolužáky. A teď tohle. Vypadalo to na nějaký žert, chyták. Strnul a rozpačitě se podíval na vědce. Ale jazykovědec na něj jenom dál hleděl přes skla svého cvikru. No, cože jste tak znervózněl, pane kolego? Zeptal se a naklonil hlavu. Nic hrozného na tom není, když kuzdra, tak kuzdra. Pište dál. Chlapec pokrčil rameny, jako by ze sebe schodil tíhu veškeré odpovědnosti a rozhodně napsal to, co mu diktovali. Glokaja kuzdra štěko budla nula bokra i kudriačiť bokrionka. Teď je tady poznámka pod čarou. Počeštěné verzi by profesorova věta mohla znít pro větší názornost následovně. Hlokatá kuzdra šlechle bud to nula bokra a kurděči bokříka. Takže ale my budeme pracovat s tou verzí ruskou, čili glokaja kuzdra štěko budla nula bokra i kudriačit bokrionka. Z posluchárny se začal ozývat tlumený vzruch, ale profesor jen zvedl oči a souhlasně si prohlédl tu podivnou větu. Tak to vidíte, řekl s uspokojením. Výborně, sedněte si, prosím. A teď, tak třeba vy. Vysvětlete mi, co ta věta znamená? Teď už posluchárnou zahučila silná odezva. To přece není možné vysvětlit, divili se všichni ze svých lavic. To přece vůbec nic neznamená, nikdo to nechápe. A tehdy se profesor zachmuřil. Jak to myslíte, že nikdo nic nechápe? A proč pak, můžu-li se ptát? To není pravda, že nic nechápete. Velice dobře chápete, co je zde napsáno, nebo téměř všechno. Je velice lehké dokázat, že to chápete. Buďte tak hodná a právě vy mi odpovězte. O kom se zde hovoří? Polekaná dívka se zarděla a rozpačitě zamumlala. O jakési kuzdře. Zcela správně, souhlasil vědec. Je to přesně tak? O kuzdře. Jenom proč o jakési? Zde je jasně řečeno, jaká kuzdra. Je přece glokaja. Je to tak? A pokud se zde hovoří o kuzdře, jakým větným členem je ta kuzdra? Podmět, řekl někdo nejistě. Přesně tak. A jaký je to slovní druh? podstatné jméno již s větší odvahou zakřičelo najednou asi 5 lidí. Tak to bychom měli. A pát, rod. První pát a rod ženský jednotné číslo začalo znít ze všech stran. Ano, je to tak, přesně tak. Přisvědčoval jazykovědec a hladil si svou řídkou bratku. Ale dovolte mi se ještě zeptat, jak jste to všechno poznali, pokud podle vašich slov je pro vás ta věta zcela nepochopitelná? Jak je vidět, tak jste ji pochopili dost dobře a pochopili jste i to hlavní. Můžete mi odpovědět, pokud se vás zeptám, co ta kuzdra provedla? Ona ho budlanula, již se smíchem všichni oživeně zahlaholili. A navíc ho budlanula štěko, vážně promluvil profesor, pobleskujíce obroučkou svého cvikru. A teď už od vás přímo vyžaduji, abyste mi, drahá kolegyně, řekla, ten bokr, co je zač? Je to živá bytost nebo předmět? Přes veškeré veselí, které nás všechny v posluchárně v daném okamžiku ovládalo, dívka opět zrozpačitěla. Já nevím. Ale to snad ne, rozhořčil se vědec. To nemůžete nevědět, vždyť to máte přímo před očima. Ach ano, je živý, protože má bokrionka. Profesor nespokojeně mlasknul. Máte pařez a okolo něho rostou Václavky. Tak to bude podle vás ten pařez živý? Ne, v tom to není, ale řekněte mi, v jakém pádu je zde slovo bokr? Ve čtvrtém pádu. A jak si položíte otázku? Budla nula koho? Co? Bokra. Pokud by budla nula co, bylo by tam napsáno bokr, což znamená, že bokr je živá bytost a ne předmět. Přípona jonok není ještě žádným důkazem. Co třeba bočonok? Závorce soudek, česky soudek. Z toho byste vyvodila, že je synem bočky, sudu nebo co, ale současně jste se částečně vydala správnou cestou. Přípona. Přípony, přesně ty přípony, kterým obvykle říkáme pomocné části slov, o kterých tvrdíme, že nevyjadřují smysl slova, smysl řeči. Ukazuje se, že vyjadřují a ještě jak. A profesor, který začal tou směšnou a na pohled nesmyslnou glokou kuzdrou, nás tak dovedl k těm nejhlubším, nejzajímavějším a z hlediska praxe velice důležitým otázkám dotýkajícím se jazyka. Jen se podívejte, říkal, máte před sebou větu, kterou jsem jenom tak uměle poskládal a mohli byste si pomyslet, že jsem si ji celou vymyslel. Ale tak to úplně není. Opravdu jsem vám tu předvedl velice podivnou věc. Vytvořil jsem několik kořenů slov, které nikdy v žádném jazyce neexistovaly. Glok, kuzdr, štek, budl a tak dále. Ani jeden z nich vůbec nic neznamená v ruštině ani v žádném jiném jazyce. Tady je k tomu poznámka, profesor se pletl minimálně v jednom ze slov. V maďarštině slovo bokr znamená keř. Vracíme se zpátky, alespoň já nevím, co by mohly znamenat, ale k těm vymyšleným v uvozovkách ničím kořenům jsem připojil již skutečné, opravdové, v uvozovkách pomocné části slov. Ty, které si vytvořil ruský jazyk, ruský národ, ruské přípony a koncovky, které mé umělé kořeny proměnily v atrapy, v uvozovkách vycpaniny slov. Sestavil jsem z těchto atrap větu a ta věta se ukázala být atrapou, modelem ruské věty. Jak sami vidíte, tak jste ji pochopili. Můžete ji dokonce přeložit, ten její překlad by vypadal přibližně takto. Něco ženského rodu jednorázově provedlo něco jakési bytosti mužského rodu a potom začalo něco dlouhodoběji postupně provádět s jeho mládětem. Je to tak? Ano? Takže nemůžete tvrdit, že moje umělá věta nic neznamená. Znamená a dokonce velice mnohé, pouze její význam není takový, na jaký jsme zvyklí. A v čem spočívá ten rozdíl? Jen si to vezměte. Nechte několik malířů namalovat obraz podle tohoto obrazu. Všichni namalují něco odlišného a současně úplně stejného. Jeden si představí kuzdru v podobě živelné síly, řekněme třeba v podobě bouře. Vrhla proti skále a zabila nějakého mroži podobného bokra a teď vlnami zmítá jeho mládětem. Jiní namalují kuzdru jako tygřici, která zlomila páteř bůvolovi a teď kouše bůvolí mládě. Co koho napadne, ale nikdo z nich přece nenamaluje slona, jak rozbil sud a teď kutálí soudeček. Nikdo. A proč? Protože se moje věta podobá algebraickému vzorci. Pokud napíšu a plus x rovná se y, tak si každý může doplnit do tohoto vzorce svou hodnotu, jak pro x, tak i pro y a a. Jakou chce? Ano, jakou chce, ale současně je také v něčem omezen. Nemohu si například myslet, že x je 2, a je 25 a y je 7. Tyto hodnoty nesplňují podmínky. Mé možnosti jsou tedy velice široké, ale současně omezené. A opět, proč? Protože můj vzorec je sestaven podle zákonů rozumu, podle zákonů matematiky. Stejné je to s jazykem. V jazyku je něco, co se podobá určitým číslům, určitým hodnotám, například naše slova, ale v jazyku je i něco, co se podobá algebraickým nebo geometrickým zákonům. To něco je jeho gramatika. To jsou ty metody, které jazyk využívá, aby sestavil věty nejen ze třech nebo třeba sedmi nám známých slov, ale z jakýchkoliv slov s jakýmkoliv významem. Různé jazyky mají svá pravidla této v uvozovkách algebry, své vzorce, své postupy a smluvní označení. Co hraje hlavní roli při sestavování vět, při rozhovoru, jak v našem ruském jazyce, tak i v těch evropských jazycích, se kterými si je blízký, takzvané v uvozovkách pomocné části slov. To je také důvod, proč jsem začal od nich. Budete-li se muset učit cizí jazyky, nemyslete si, že tím hlavním je naučit se co nejvíce cizích slov. To není tak důležité. Daleko důležitější je pochopit, jakými metodami a s pomocí jakých konkrétně přípon, předpon, koncovek je v tomto jazyce tvořeno podstatné jméno ze slovesa, sloveso z podstatného jména, jak jsou v něm časována slovesa, skloňována jména, jak se všechny tyto slovní druhy spojují do vět. Jakmile tyto věci dokážete postihnout, osvojíte si jazyk. Zapamatovat si jeho kořeny, jeho slova, je věc důležitá, ale více závislá na procvičování. To přijde. Stejně tak ten z vás, který se bude chtít stát jazykovědcem, musí nejvíce své pozornosti věnovat těmto skromným dělníkům jazyka, příponám, koncovkám a předponám. To oni dělají jazyk jazykem. Podle nich hodnotíme příbuznost mezi jazyky, protože oni jsou tou gramatikou a gramatika to je jazyk. tak nebo přibližně tak k nám asi před 25 lety promlouval náš významný sovětský jazykovědec Lev Vladimírovič Ščerba. Jehož studentem jsem měl tu čest být. Glóka jako zdra, vymyšlená LV Ščerbou, je velice přínosnou názornou pomůckou, která umožňuje mnohé z toho, co spadá do tématu této hlavy, předvést bezprostředně a mimo to také umožňuje přiblížit se řadě dalších významných otázek a získat na ně odpověď. Především je nutné si povšimnout, že věta složená ze samých nesmyslných slov přece jen vyjadřuje určitý smysl, který Lev Ščerba ruským jazykem přetlumočil následovně. Něco ženského rodu jednorázově provedlo něco jakési bytosti mužského rodu a potom začalo něco dlouhodoběji postupně provádět s jeho mládětem. V podstatě se jedná o ilustraci skutečnosti, že morfologické a gramatické jazykové konstrukce sami o sobě nesou určitý smysl, který je možné nazvat kontextový a který neurčují významy kořenů slov, ze kterých se věta skládá, ale právě tyto konstrukce. Tato okolnost se projevila ve své čisté podobě nezastíněná historicky vzniklými významy slov právě díky tomu, že kořeny slov, na základě kterých LV Ščerba sestavil svou názornou jazykovědnou pomůcku, neměly žádný smyslový význam. Tato okolnost však znamená, že použití slov pro daný jazyk přirozených, jejichž základ tvoří kořeny se smyslovým obsahem, musí být přesné, jak výběrem slov, včetně výběru jednoho z mnoha možných synonym, tak také ve v uvozovkách vybavení kořenů před ponami, příponami a koncovkami, volbou toho či onoho pořadí slov ve větě a rozmístění interpunkčních znamének nebo intonace a pomlk v mluveném projevu, neboť morfologie a gramatika jazyka ovlivňují, určitým způsobem doplňují nebo mění slovní význam slov. Morfologie znamená tvarosloví, což je obor jazykovědy zabývající se strukturou slov a funkčním významem různých částí ve struktuře slov. To byla jenom poznámka k té morfologii. Kromě toho specifická fonetika jazyka vyvolává ty či ony emoce, které také ovlivňují, jak přesně čtenář nebo posluchač textu nebo řeči porozumí. Projevilo se to i v epizodě, kterou popsal LV Uspensky, když LV Ščerba uváděl příklady, jak by různí malíři mohli stvárnit jeho výrok o kuzdře. Neuvedl ani jeden příklad, ve kterém by kuzdra projevila nějakou svou tvůrčí podstatu. Podle našeho názoru jsou příčinou vzniku obrazových představ o kuzdře právě jako ojevu bez tvůrčí podstaty emoce, které vyvolává znění věty bezprostředně působící na nevědomé úrovně psychiky. Řečené se týká také způsobu formování odstavců a celkově textů skládajících se z vět, které v reálném kontextu ovlivňují přenos smyslu jak předešlými, tak i následujícími fragmenty textu. To všechno podmiňuje přesnost vyjádření smyslu a možnost, jak vyzískat vložený smysl z textu řeči neskresleně. Následkem zaprogramovaných nepřesností ve volbě slov, morfologických a gramatických chyb a všeobecných chyb při formování struktury textu nebo řeči. Přitom je třeba zmínit, že jeden a ten samý obsah je různě vnímán z textu a z mluvené řeči v důsledku toho, že text a mluvená řeč jsou rozdílně formátovány v uvozovkách taktovacími frekvencemi. Délka vět je v mluvené řeči podmíněna především frekvencí dýchání. Málo kdo může pronést větu trvající několik nádechů tak, aby nádech vycházel do daných pomlk mezi slovy a netrhal větu na nesmyslné fragmenty. Ve většině případů netrvá věta déle, než je doba výdechu. Rytmika textu je podmíněna i jinými faktory, které se v průběhu historie měnily. Frekvence namáčení pera do inkoustu stala se minulostí, frekvence posunu ruky držící pero, v současnosti tušku nebo plnící pero, podél psaného řádku, šířka listu podmiňující délku řádku a frekvenci posunu ruky na nový řádek, jsou těmi faktory, se kterými algoritmika psychiky koordinuje proces vyjádření myšlenky v textu. A dokonce i samotná šířka nejčastěji používaných formátů listu je podmíněna efektivní šířkou lidského zorného pole. V případě zbytečně širokého listu je třeba vést pohled podél řádku a na příliš úzkém listu šířka efektivního zorného pole není využita, což čtení zpomaluje. Poznámka k tomu, v dnešní době se to týká i monitorů počítačů. Pokud nepracujete s tabulkami a složitou grafikou, ale většinou pouze s texty, je příliš velký monitor zbytečnou zátěží pro váš zrak. V důsledku toho se tyto taktovací frekvence řídící výstup informací z psychiky jedince do vnějšího světa při psaní textu a mluveném projevu vzájemně neshodují a tato jejich neshoda je jednou z příčin, proč se na straně jedné předem napsané projevy ve většině případů nestávají mistrovskými díly řečnického umění a proč publikum nepřijímá tak dobře jejich smysl v porovnání s těmi projevy, které jsou pronášeny od srdce a orientovány bezprostředně na konkrétní publikum. A proč jsou na straně druhé přepsané záznamy mistrovských děl řečnického umění přijímány hůře než samotné řeči ve chvíli jejich pronesení za určitých historických okolností. Ze stejných příčin je možné z textů v originálním autorském formátování vyzískat v podstatě více informací, které budou méně zkreslené, než z textů, jejichž formátování bylo změněno v procesu přípravy jejich vydání. A o to více to platí v těch případech, kdy šlo původně o rukopisně psané texty. Poznámka. Řečené se týká textů na základě fonetického hláskového písma, písma bezprostředně podřízeného levé mozkové hemisféře. Hieroglyfické písmo je bezprostředně podřízeno pravé mozkové hemisféře. Kromě toho, pokud si text čtou lidé v uvozovkách v duchu, jsou ve své většině necitliví k fonetickým a melodickým nedodělkům, které se projeví při čtení stejného textu na hlas. Přitom je třeba si uvědomovat, že pokud změníte nebo zaměníte slova, která vám neznějí dobře za jiná, tak v řadě případů přijde věta o svůj přesný smysl. Abyste tedy uchovali její přesný smysl a zároveň zajistili její libozvučnost, nemůžete nahrazovat ve struktuře věty pouze jednotlivá slova, ale musíte sformulovat větu s odlišnou strukturou i zněním. Po tomto odbočení do oblasti psychologicky skrytého významu osobnostní kultury mluveného a psaného projevu se vrátíme k větě o skutcích Glokoj Kuzdry. Pochopit ji hlouběji, než jak to umožnil ve své přednášce studentům L.V. Ščerba, není možné. Příčiny, proč není možné ji hlouběji pochopit, vyplývají z následujícího výroku L.V. Uspenského. Posluchač a čtenář věty o skutcích Glokoj Kuzdry neví, jaké obrazy by měl ve své psychice ke slovům předloženého textu přiřadit. A i kdybychom poprosili různé malíře, aby větu o Kuzdře ilustrovali, tak by to sotva dokázali udělat alespoň tak, jak to popsal studentům L.V. Ščerba. Někdo si může Kuzdru představit jako živelnou sílu, někdo jako představitelku fauny, ale spíše fauny pohádkové než reálné. Někdo ji již vidí jako v uvozovkách trpaslici z Tolkienovy Středozemě a někdo opovržlivě nazve Kuzdrou svou ženu, ve které se za dlouhé roky společného života zklamal. Většina malířů však pravděpodobněji vůbec tuto větu ilustrovat odmítne. To znamená, že úplná neurčitost nebo neexistence obrazů, obrazových představ, se kterými se v psychice jedince musí jednoznačně spojit morfologické a gramatické konstrukce jazyka, zcela vylučuje možnost pochopení věty, kterou si vymyslel L.V. Ščerba. To například také odlišuje výrok o Kuzdře od všeobecně známých řádek A.S. Puškina Zimní ráno. Pod nebesy tak modrými, s koberci velkolepými, blištíc se ve slunci sníh leží. Pod jiním průhledný černavý les, jen smrku zeleň prosvítá přes, třpitivá pod lesem říčka tu běží. Nezávisle na vůli vám tak před vaším vnitřním zrakem na základě veršů A.S. Puškina vyvstane ta či ona zimní scenérie, takže jsou v ruské kultuře v nejvyšší míře pochopitelné téměř každému. Jazykový model Glokaja Kuzdra, akademika L.V. Ščerby, nám tak, pokud ho porovnáme s běžnou jazykovou praxí, umožňuje učinit důležité závěry a v podstatě definovat metrologicky průkazné významy termínů. Pojem jako jev v psychické činnosti jedince vzniká na základě navázání určité vzájemné shody jazykových konstrukcí toho či onoho jazyka a subjektivních obrazových a také hudebních představ o životě vlastních jedinci. To znamená, pojem jako jev v psychické činnosti jedince zahrnuje za prvé jazykové konstrukce, za druhé subjektivní obrazy v závorce v uvozovkách hudbu v nejobecnějším významu toho slova, za třetí určenost vzájemné schody jazykové konstrukce a obrazů, to znamená pojem rovná se určenost jazykové konstrukce u určené subjektivní obrazové představy. A teď tady jsou k tomu dvě vysvětlivky pod čarou. Život všeho míru, to jsou různorodé kmitavé procesy. Jinými slovy, pro přírodu jsou příznačné nejen zvuky, ale i kmitání v jiných frekvenčních pásmech a materiálních prostředí, které jsou ale podřízené stejným zákonům melodičnosti a harmonie, vyjádřenými hudební kulturou společnosti. Tato různorodá v uvozovkách hudba života je základem života všeho míru. A vzhledem k tomu, že za její vnímání a zpracování, stejně jako za zpracování a přetváření obrazů v průběhu psychické činnosti, odpovídá pravá hemisféra lidského mozku, budeme nadále hovořit o obrazově hudebních představách jako o komponentách jedincova vnímání světa. A teď k těm určeným subjektivním obrazovým představám je zde ještě doplnění. Ve vzorci je symbol U jako znak logické operace sjednocení. Aha, takže to je jinak. Tady to, co jsem četla. Ještě jednou to přečtu. Pojem jako jev v psychické činnosti jedince zahrnuje za prvé jazykové konstrukce, za druhé subjektivní obrazy, včetně hudby, za třetí určenost vzájemné shody jazykové konstrukce a obrazů. To znamená, pojem rovná se určenost jazykové konstrukce sjednocen s určitými subjektivními obrazovými představami. Já si myslím, že to lze říct i velmi jednoduše. Prostě pojem znamená, že něco slyšíte, něco je vyjádřeno jazykem a zároveň to něco, co je sdělováno tím jazykem, musí vyvolat odpovídající představu nebo, jak tady říkají, obraz. Pokud nemáme pro něco pojmy, tak jako by to neexistovalo. Pokud na druhou stranu, jako například glokaja kuzdra, nemáme žádnou představu k tomu slovu nebo květě, tak zase nebude vzbuzovat žádný obraz, který by byl jakýmkoliv způsobem relevantní. Samozřejmě fantazii se meze nekladou, jak tam bylo zmíněno, kdyby malíř to měl namalovat, takže každý by to mohl vidět jinak, ale s největší pravděpodobností by nikdo na takový na glokuju kuzdru nebo celou tu větu nic nemaloval, protože prostě žádné představy to nevyvolá, žádné obrazy to nevyvolá. Pokračujeme, přičemž v daném případě se nejedná jenom o historicky vzniklé jazyky národů, ale i o umělé a specifické jazyky a jiné obory činnosti, jako je například matematika v jejich aplikacích pro řešení praktických úkolů, profesionální slengy v závorce žargony a různorodé šifrovací jazyky, které mají za účel skrýt informace před nezasvěcenými. To znamená, věta o glokoj kuzdře může být v určitém šifrovacím jazyku jednoznačně pochopitelná. A další bod, takže chápání světa jako jev v psychické činnosti jedince je souhrn pojmů a systém vzájemných vazeb mezi nimi v jeho psychice. Další bod. A vnímání světa je jako jev souhrnem subjektivních obrazově hudebních představ o životě a systém vzájemných vazeb mezi nimi v psychice jedince. Na základě výše vyjádřeného chápání takových jevů v psychice jedince, jako je pojem, chápání světa a vnímání světa, je zřejmé, že schopnost různých lidí vzájemně se pochopit je založena. Zase bod ze strany píšícího nebo hovořícího na jeho návycích zakódovat své subjektivní obrazově hudební představy o předmětné oblasti, která se stala tématem jeho sdělení, obecně přijatými jazykovými prostředky nebo také v těch případech, kdy v kultuře společnosti nejsou k dispozici jazykové prostředky, které by umožnily zakódovat jeho obrazové představy adekvátním způsobem tyto jazykové prostředky rozvinout. A ze strany čtoucího, poslouchajícího, na jeho návycích vytvořit si na základě svého vnímání jazykových konstrukcí v závorce rodné řeči, cizího jazyka, jazyka modelů na základě matematického aparátu a podobně, ve své psychice obrazově hudební představy o životních jevech, které by se v dostatečné míře shodovaly s obrazově hudebními představami autora textu v závorce řeči, něco sdělujícího o stejných jevech. Struktura a obsahová identita vnímání a chápání světa mnohých lidí, která je základem jejich vzájemného pochopení, neustále obnovuje jednotu společnosti. Přitom se specifikum těch či oněch množin lidí utvářené v mezích jejich identity, která jim je společná z hlediska obsahu a struktury vnímání a chápání světa, projevuje tak, že ve společnosti existuje ta či ona množina sociálních skupin, charakterizovaných převážně podle zvnějšku viditelných příznaků profesionalismu, sociálního postavení a podobně. V závorce, neboť sociologie se při vyčleňování sociálních skupin nepouští do zkoumání osobitostí osobnostní psychiky, která v nich převládá, mravnosti, vnímání světa, chápání světa, jejich v uvozovkách typických představitelů. V tom spočívá sociální role vnímání a chápání světa jedinců a té složky kultury společnosti, na základě které je vytvářeno vnímání a chápání světa nových pokolení. Teď nadpis. Hlavní úkol při studiu kurzu Základy sociologie. V souladu s tím, co bylo řečeno výše, není úkolem těch, kteří studují kurz Základy sociologie, aby se naučili z paměti a nabiflovali co nejvíce různých textů o sociologii a jejich oborech, ale aby si vytvořili své vlastní, životu adekvátní obrazově hudební představy o předmětné oblasti sociologie a jejich oborech a hlavně o metodologii poznávání a tvořivosti. Pokud vám na to nebude stačit úsudek, nesmíte se ostýchat a kreslete si obrázky. Právě proto, abychom výslovně poukázali na úkol studentů při osvojení jakýchkoliv studijních kurzů, jsme nemohli začít s problémy psychologie obecným přehledem, ale zcela konkrétní otázkou, co v psychice jedince znamenají takové jevy, jako je pojem, chápání světa a vnímání světa. A dostali jsme se k bodu 2.2, typy vnímání a chápání světa. Teď se podíváme na typy vnímání a chápání světa a nebudeme je klasifikovat podle tématiky obsahu vyjadřujícího osobitost kultury společností v jejich dosažených stádiích historického rozvoje, ale podle charakteru organizace jejich informačních modulů a také se podíváme na specifičnost profesionalismu a osobitosti životopisu jedince. Je možné si představit vnímání světa, ve kterém nejsou časově stabilní vzájemné vazby jeho komponent, které jsou podmíněny samotnými komponentami vnímání světa a také matricí možných stavů a přechodů matérie z jedněch stavů do jiných. Stávající vazby jsou tedy časově krátkodobého charakteru, mizí a vznikají vlivem změn nálady jedince a aktivity těch či oněch procesů v jeho psychice a také vlivem vstupních toků informací. Jinak řečeno, tedy vnímání světa představuje sbírku různorodých jednotlivostí, jejichž většina spolu není nijak propojená. Pokud bychom hledali metaforu charakteristiky takového typu vnímání světa, tak nejpříhodnější metaforou by byl kaleidoskop. Všichni víme, co je kaleidoskop, to nebudu už k tomu číst, že je to hračka. pro děti, kde když otočíte, tak vidíte jiný obrázek než předtím. Alternativu ke kaleidoskopickému vnímání světa představuje mozaikové vnímání světa. V něm existují mezi jeho komponentami časově stabilní vazby, které jsou podmíněné samotnými komponentami a hlavně matricí možných stavů a přechodů matérie z jedněch stavů do jiných. Ke změnám mozaikového vnímání světa dochází v důsledku smyslově rozumové činnosti jedince a znamená to rozšíření tématického složení mozaiky a záměnu jedněch jejich fragmentů za jiné. V závorce podrobnější nebo svým charakterem alternativní vzhledem k předchozím tématicky stejnorodým. A také to znamená změnu systému vzájemných vazeb mezi komponentami. Uvedené typy vnímání světa jsou krajními případy. V životě ve své čisté podobě nejspíše v lidské psychice neexistují. Reálné vnímání světa jedněch lidí je více kaleidoskopické a jiných zase více mozaikové. Přitom se v kaleidoskopu mohou v uvozovkách točit nějaké mozaiky dílčího charakteru, například podmíněné profesionální činností. A celkový mozaikový obraz života v psychice jiných lidí může obsahovat nějaké dílčí kaleidoskopické fragmenty, jejichž komponenty mohou tvořit ještě menší dílčí mozaiky. Také je třeba si uvědomovat, že reálné kaleidoskopy a mozaiky, ke kterým jsme připodobnili typy vnímání světa, jsou v životě dvojrozměrného charakteru, to znamená, rozkládají se v rovině nebo v zakřivené ploše, reálně je však vnímání světa mnohorozměrné. Připodobnění jeho typů ke kaleidoskopu a mozaice a dále v textu připodobnění chápání světa k Rubikově kostce jsou pouze analogie, které umožňují udělat si představu a pochopit charakter vzájemných vazeb mezi komponentami vnímání světa a také chápání světa. Kromě toho mohou ve svém základu mozaiková vnímání světa různých lidí náležet k jednomu ze dvou podtypů. Každý z podtypů mozaikového vnímání světa je charakterizován orientací vzrůstání celkového počtu komponent v procesu dalšího detailního členění a uspořádanosti struktury mozaiky. Varianty jsou dvě a navzájem se vylučují ve vztahu k jedné a té samé světonázorové mozaice jako komponentě systému vnímání a chápání světa jedince. Mozaikové vnímání světa se může rozvíjet ve směru buď od celku k jednotlivostem nebo od jednotlivostí k celku. O osobitostech obsahu každého z těchto typů mozaiky budeme hovořit později v hlavě 3, kde je také pojmenujeme. Takže komponentami vnímání světa jedince jako systému skládajícího se z určité sady prvků mohou být mozaiky obou typů současně, přičemž mozaiky jako komponenty světonázorového systému jedince se mohou svým obsahem z části překrývat a z části mohou být specializované. To znamená zahrnovat aspekty vnímání života jedincem, které se vzájemně neshodují. Přitom jsou možné konflikty různých komponent vnímání světa v mezích jednoho a toho samého světonázorového systému v psychice jedince. Krátce řečeno, vnímání světa jedince může být z větší části kaleidoskopické nebo z větší části mozaikové a mozaiky v sestavě světonázorového systému jedince mohou náležet k jednomu ze dvou podtypů charakterizovaných směrem jejich vývoje, buď od celku k jednotlivostem nebo od jednotlivostí k celku. Zde je nezbytné si povšimnout, že proces myšlení na základě obou typů mozaik může probíhat oběma směry, jak od celku k jednotlivostem, tak i od jednotlivostí k celku. Ale v rozvoji mozaik vždy dominuje nějaký jeden směr, kde změna směru na opačný může být pouze krátkodobou epizodou podmíněnou nutností vnést nějaká upřesnění do struktury mozaiky a odstranění jejich chyb. Přitom je třeba mít na zřeteli, že odstranění chyb může být jak reálné, tak i iluzorní, v závislosti na konkrétnosti změn vnášených do mozaiky. Vzhledem k tomu, že chápání světa je v psychice jedince souhrnem pojmů a jejich vzájemných vazeb a každý pojem je jednota obrazově hudebních představ, jazykových konstrukcí na základě určité vzájemné vazby obrazově hudebních představ s jazykovými konstrukcemi v psychice jedince, tak platí vše výše uvedené o klasifikaci vnímání světa i pro klasifikaci chápání světa. Osobitost odlišující strukturu chápání světa od struktury vnímání světa spočívá v tom, že vnímání světa je základem chápání světa a současně jeho složkou, což vede k tomu, že vazby mezi komponentami chápání světa mají dvouúrovňový charakter. V chápání světa na úrovni vnímání světa, to znamená v množině obrazově hudebních představ, existuje jeden systém vazeb a na úrovni jazykových konstrukcí existuje zase druhý systém vazeb podmíněný slovní zásobou, morfologií, gramatikou a fonetikou jazyka, doplňující systém vazeb na úrovni vnímání světa. Přitom je jazyková úroveň vazeb v chápání světa schopná stát se základem jak pro vytvoření původně chybějících vazeb na úrovni vnímání světa, tak i pro nápravu chyb ve vnímání světa. Teď jenom tady k tomu, k té slovní zásobě. Ta je charakteristická souborem smyslových kořenů slov a fonetika to je znění jazyka, tak jenom pro vysvětlení, pokud někomu třeba to hned se nespojilo a jdeme dál. Kromě toho jedna z funkcí jazyka v kultuře společnosti spočívá v tom, že může být prostředkem pro odhalování chyb jak ve vlastním vnímání a chápání světa jedince, tak i ve vnímání a chápání světa ostatních. A také může být prostředkem rozvoje vnímání a chápání světa v aspektu rozšiřování a větší detailizace jejich tématiky. Ale tuto funkci může jazyk plnit pouze, jestliže spolu lidé vzájemně komunikují buď bezprostředně, nebo prostřednictvím textů. Člověk je bytost společenská a lidé se rozvíjejí a zdokonalují při vzájemné komunikaci. Jedním z prostředků, který to zajišťuje, je jazyk jako objektivní danost a jako kultura používání jazyka, která je vlastní dané společnosti. Vazby mezi komponentami vnímání světa a komponentami jazyků tvořících chápání světa jsou mnohonásobného charakteru, neboť mnohá slova mají v jazycích několik slovních významů a kromě toho, když jsou vyslovena v určitém kontextu, tak mohou slova i další jazykové konstrukce získávat kontextově podmíněný smysl, který může být dokonce opačný, než je jejich slovní význam, nebo se nemusí shodovat ani s jedním původním významem. To samé platí i pro vazby různorodých matematických a jiných abstrakcí s komponentami vnímání světa. Mnohonásobné vazby takového druhu mezi komponentami vnímání světa a jazykovými konstrukcemi by měly v procesu používání jazykových prostředků získávat jednoznačnou určenost, jenže osobnostní jazyková kultura mnohých lidí tento požadavek nesplňuje ani tehdy, kdy oni sami něco říkají nebo píší, ani tehdy, když poslouchají jiné nebo čtou cizí texty. Proto je jakýkoliv text nebo projev pro ně ve větší či menší míře povídáním o glokoj kuzdře. Hlavolam Rubikova kostka, který byl populární v 70. až 80. letech 20. století, představuje dobrou analogii názorně zobrazující charakter vzájemných vazeb vnímání a chápání světa. Jednu stranu Rubikovy kostky je možné připodobnit vnímání světa a její protilehlou stranu jazyku. Strany k nim kolmé je možné připodobnit k vazbám komponent vnímání světa na jazykové konstrukce. Kostka jako celek se v případě takového pojetí jeví analogem chápání světa. Je jasné, že je nutné správně poskládat jak stranu vnímání světa, tak i stranu jazyk a přitom správně nastavit stěny pomlčka vazby komponent vnímání světa na jazykové konstrukce. Pouze v takovém případě v uvozovkách kostka pomlčka chápání světa bude poskládána správně a na základě správně poskládaného vnímání a chápání světa bude možné úspěšně řešit různé úkoly běžného života. Díky specifičnosti slovní zásoby, morfologie, gramatiky a fonetiky různých jazyků nemůže být jedno a to samé vnímání světa vyjádřeno různými jazyky stejně. Ve vztahu ke kultuře lidstva jako celku se řečeným rozumí, že objektivně existuje možnost vytvořit z hlediska funkčnosti nějaké nejdokonalejší vnímání světa. Tomuto z hlediska funkčnosti nejdokonalejšímu vnímání světa musí odpovídat nějaký jazyk, ve kterém by bylo takové vnímání světa nejdokonalejší z hlediska své funkčnosti, vytvořeno nejúplněji a nejadekvátněji. Odpověď na otázku o upřednostnění té či oné varianty vnímání a chápání světa může být získána pouze na základě posouzení funkcí vnímání a chápání světa v psychice jedince. Tak vážení a milí přátelé, a zde naše dnešní čtení ukončíme. Právě jsme dokončili bod 2.2 a dostali jsme se k bodu 2.3, který má název Funkční účel vnímání a chápání světa v psychice jedince a otázka efektivity různých typů vnímání a chápání světa. Ale to si necháme už na příště. Já vám děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech pořadu Letem světem internetem, který dnes bude mít dvojnásobnou délku, protože hlavní host našeho dnešního večera, studia Beta, pan Tomio Okamura, začíná rozhovor s ním začíná ve 20 hodin. Pěkný večer. A teď písnička.
A dělte s tím rozlohy velmocí a délky prašných cest. A jděte půlnocí až tam, kde růže začínají kvést. Za vrchy bez moří leží ta zem, svět o ní hovoří v dobrém i zlém. Tam zvony vyzvání a v očích plane zář. Když loď se naklání, tak lidé, lidé najdou svoji tvář. Doufej a zpívej, člověk tolik síly má, aby mohl žít. Dobře se dívej, abys věděl, se má a kam chceš jít. To je tvá zem, to je tvůj chléb, člověče, zpívej. Pro dětskou dlaň, pro dívčí smích budeš žít. Bez moří leží má zem, nikdo jí nezboří ohněm a zlem. Ať zvony vyzvání, ať v očích plane zář, a v srdcích ať nám zní, jsme lidé, lidé, mějme svoji tvář. Zem, to je tvůj hlas, jdi za svým snem, který je v nás, člověče, zpívej.